Kamēr nekustamo īpašumu pircēji no Krievijas lūko pēc mājokļiem Rīgā un Jūrmalā, par Kurzemes Jūrmalā gan Liepājā un Ventspilī gan mazākos ciemos esošo mājokļu īpašniekiem, pēdējos gados arvien biežāk kļūst mūsu kaimiņu valsts Lietuvas pilsoņi. Ņemot vērā to, ka viņi ir Eiropas Savienības dalību valsts pilsoņi, uzturēšanās atļaujas viņiem nav aktuāls. Nekustamo īpašumu kompānijas Oberhaus Liepājas biroja pārstāve Elvita Ķeira stāsta, ka pastiprināta lietuviešu interesi par nekustamo īpašumu iegādi Liepājā vērojama pēdējos 3 gadus. Viņa lēš, ka pat laban Liepājā Lietuvas iedzīvotājiem pieder jau vairāki simti īpašumu.
Pieņemsim, Klaipēdā un Palangā iegādāties īpašumu par zemām cenām nav iespējams. Palangā tādā kurorta pilsētā, ja kāda viņi ir, un viņi ir ļoti nelieli, ja tad īpašuma cenas, līdz ar to maz īpašumu un īpašuma cenas ir ļoti augstas, par Viļņu vispār nerunāsim, ja. Tā kā, nu, šeit bija ļoti zemes cenas, pagāja 3 gadus atpakaļ, ka viņi sāk iegādāties cenas svārstījās no 3 līdz 4 tūkstošiem latu. Un dotajā momentā tas ir jau līdz 10 tūkstošiem izaudz, bet arī tā cena priekš viņiem nav augsta.
Viņas prāt, Lietuvas iedzīvotāja interesi par mājokļu iegādi Liepājā ir veicinājis arī nekustamā īpašuma cenu pieaugumu, jo īpaši Karostas rajonā.
Lietuvieši dotajā momentā ir iecienījuši tādu mikrorajonu kā Karosta, kas mums pašiem liepājniekiem nebija sevišķi iecienīts. Bet lietuvieši tur ir saskatījuši to plusu, ka jūra ir pāri ielai, viss mikrorajons ir izstiepts garš gar jūras malu, ir mikrorajonā ļoti daudz pirmskara un Staļina laika mūra ēkas ar augstiem griestiem un interesantu arhitektūru, un pārsvarā Karosta, var teikt, ir kā viens liels parks, jo viss ir zaļa. Tādēļ, ka pērk, ja, ka pērk šos īpašums, cenas ir pakāpušās, jo, kā jau es teicu, liepājnieki tajā mikrorajonā nemīlē iegādāties dzīvokļus, un tur agrāk cenas bija ļoti zemas, jāsakrā ar to, ka tagad lietuvieši pērk šos dzīvokļus, cenas ir pakāpušās.
Savukārt viņas kolēģi no Ventspils, Tatjana Laizāne, zina teikt, ka sākotnēji Lietuvas iedzīvotāji braukuši uz Ventspili kā turisti, bet ātri vien sākuši uzpirkt pilsētā esošos nekustamos īpašumus, kurus pēc tam izmanto gan paši, gan iznomā.
Sākas no tā, ka kaut kur 2 gadu atpakaļ lietuvieši atklāja mūs kā tādu interesantu pilsētu, kur var atbraukt uz vienkārši kā, nu, kā turistiem atbraukt un paskatīties. Bet tā, kā mūsu kaimiņa lietuvieši ir diezgan uzņēmīgi, tad ļoti ātri viņi sāka uzpirkt dzīvokļus, lai izrētu viņus paši saviem turistiem. Pašreiz man, tā kā nekustamo īpašumu speciālisti, kā Oberhaus speciālisti, es to tendenci redzu, kā viņa jau tā tik liela, kā jau viņi pārdot savus īpašumus paši lietuviešu, pārdot lietuviešiem un uzpērk jau ne tikai dzīvokļus, bet arī mājas.
Privātu māju iegādē lietuvieši pievērsušies jau pirms kāda laika, bet tagad daži lietuvieši interesējoties par iespēju iegādāties kādai bankai piederošu namu ar 8 dzīvokļiem, kas savulaik uzbūvēts padomju armijas vajadzībām. Laizāne gan uzskata, ka lietuviešu aktivitātes Kurzemes nekustamo īpašumu tirgu vērtējams visai neviennozīmīgi.
Ja mēs runājam par jebkuru pirkumu naudas ieguldīšanu kā investīciju, tad ja mēs runājam par posēm, tad labi ienāk nauda, kas strādā, tad īpašnieki pardot īpašumus un viņam ir iespēja uzlabot savu finansālu situāciju un laist naudu atkal apgrozījumā. Bet ja tie ir ārzemnieki vai nerezidenti, Eiropas Savienības valsts vai citu valsts iedzīvotāji, tad var to nosaukt pārējiem investīcijiem, un tiem arī ir savi trūkumi. Viņi nereģistrējas Ventspilī kā nodokļu maksātāji, bet viņi izmanto Ventspils infrastruktūru, kas uzturēta pa pašvaldības līdzekļiem. Un diez vai, es tā domāju, kā arī Lietuva, diez vai viņi maksā nodokļu. Un tā, kā nodokļu viņi nemaksā, tad viņiem ir iespēja dempingot, kropļojot mūsu viesnīcu tirgu ar negodīgu konkurenci. Tad viesnīca spiestas samazināt savu darbu.
Viņas prāt, vairums lietuviešu, kam pieder nekustamie īpašumi Kurzemē, ne tikai nemaksā nodokļus, bet arī dzen nemaz nedzīvo šeit. Tāpēc iespējams esot pienācis laiks domāt par iespējām ierobežot Latvijas nerezidentu iespējas iegādāties nekustamos īpašumus Latvijā.
Tad rezumē man ir tāda, ka es tā domāju, ka jāceļ valsts nodokļus un nodokļi nerezidentiem par darījumiem ar nekustamo īpašumu.
Liepājā sastaptie lietuvieši Julius un Lina Žemaiši no Kauņas atklāja, ka Liepājā viņi viesojas regulāri.
Тут мы не первый раз уже Liepoja нам очень здесь нравится. Mēs šeit neesam pirmo reizi Liepājā. Mums šeit ļoti patīk. Droši vien jau kādu 3. vai 4. Gadu braucam uz šejienu. Kad atbraucām pirmo reizi, ļoti patika Smiltis un tas, ka nav daudz cilvēku, ļoti skaistas ēkas. Bet labākais, ka nav tik daudz cilvēku kā mūsu kūrortos. Aizēju uz kafejnīcu, jāgaida.
Ot pridēšu kafē, tam ždēt. Zdies, nu...
Šeit nav tāda liela balagāna, kā ir, kad ir daudz cilvēku, kad pludmalē nav komforta. Piemēram, Lietuvā pludmalē nav tolešu. It kā sīkums, bet tas vienalga ir svarīgi. Šeit viss ir ērti. Pašā pludmalē ir bāri, kur var nopirkt kaut ko dzeramu, saldējumu. Turklāt ir ļoti labs bērnu parks. Parks mums ļoti patīk. Ja ļoti karsts, ar mazu bērnu var aiziet uz parku un pašūpoties pabūt ēnā, mazliet atpūsties no pludmales.
Žemaišu ģimene pagaidām gan dodot priekšrotu, ko atpūtē viesnīcās. Tomēr, kā atzīst Julius, savulaik viņi aizdomājušies arī par iespēju iegādāties Liepājā dzīvokli.
Mēs paši meklējām dzīvokli, ko nopirkt. Tas maksāja aptuveni 10 000 eiro, cik atceros. Pēc tam saskaitījām, ka par šo naudu mēs daudzkārt varēsim atpūsties viesnīcā. Šādu investīciju mēs apdomājām, šķiet tas bija pirms kādiem 2 gadiem.
Liepājā viņi esot iepazinušies arī ar kādu ASV dzīvojušu lietuvieti, kas jau pirms kāda laika nopirkusi dzīvokli Karostas rajonā. Šis pirkums viņai esot izmaksājis gaužām lēti.
Tas bija lēti. Viņa šķiet, Latvijas toreiz samaksāja tikai kādus 2 000 par skaistu divistabu dzīvokli. Cena bija ļoti laba.
Arī no Viļņas atbraukušais Valērijus Stupuļonis, kurš Liepājā esot pirmo reizi, neizslēdz iespēju, ka kādreiz varētu iegādāties šeit dzīvokli.
Esmu šeit pirmo reizi. Man viss ļoti patīk. Nezinu, varbūt kādreiz arī nolemšu kaut ko nopirkt. Pastaigājoties redzējām, ka Liepājā ir daudz interesantu un skaistu ēku. Būtu jauki, ja šeit piederētu dzīvoklis, uz kur atbraukt vasarā.
Caurskatot Liepājas sludinājumu portāls atklājas, ka Lietuvā reģistrēts vairākas interneta mājaslapas, kurās potenciālajiem atpūtniekiem tiek piedāvāti iespēja savai atpūtai nomāt māju vai dzīvokli kādā no Latvijas piejūras pašvaldībām. Interneta vietnē Ventspils LT interesentiem ir iespēja izvēlēties kādu no vairāk nekā 10 mājokļiem Ventspilī. Līdzīgās mājas lapās Liepāja LT un Roja LT savukārt nomāšanai piedāvā dzīvokļus un mājas Liepājā un Rojā. Ventspils lietuviešu atpūtniekiem tiek ieteikta kā lieliska vieta, kur pavadīt vasaras brīvdienas. Roja raksturota kā mīlīga piejūras pilsēta, kur atvaļinājumu pavadīt tiem, kam nepatīk roksnis un burzma, bet Liepāja kā ievērojuma pilsēta. Visās mājas lapās kā kontaktpersona norādīts viens un tas pats cilvēks – Linas Malinausks. Viņš stāsta, ka biznesu Latvijā nolēmis attīstīt tādēļ, ka šeit tas ir izdevīgāk nekā Lietuvā, un tagad iznomāšanai viņš piedāvā gan sev, gan citiem piederošas mājokļus.
Šeit rentabilitāte ir lielāka nekā Lietuvā, bet viss ir atkarīgs no laika apstākļiem. Tas, ziniet, ir turisma biznesa. Sākumā nopirku sev, bet pēc tam izdomāju, ka to visu vajag attīstīt.
Malinausks neslēpīja, ka nereiz vien bijuši gadījumi, kad klienti, kas nomā no viņa īpašumu, interesējušies par iespēju pašiem iegādāties dzīvokli kādā no Latvijas piejūras pilsētām. Lietuvas sludinājuma portālos atrodama informācija arī par citiem nekustamajiem īpašumiem, kas tiek iznomāti atpūtniekiem no Lietuvas. Lauku māju 20 km attālumā no Ventspils un māju pie Užavas upes. Nomas maksas ir atšķirīgas. Par dzīvokli ar 4 gultas vietām Liepājā un Ventspilī tiek prasīti vismaz 44 eiro dienā, bet par māju ar 6 gultas vietām Rojā 50 eiro dienā. Par mājokli 20 km no Ventspils jāmaksā aptuveni 30 eiro dienā. Oberhaus Liepājas biroja pārstāve Elvita Ķeira zina teikt, ka atsevišķos piejūras ciemos lielākā daļa zemes jau nonākusi Lietuvas iedzīvotāju īpašumā.
Jā, papē, zemes, es nevaru apgalvot 100%, man nav statistikas dati priekšā, bet vispār es zinu, ka lielākā daļa zemju pieder lietuviešiem. Jo ir vairāk lietuviešu, kas ir sapirkušies daudz zemītes un ir devuši man ziņu, ja ir kaut kas blakus apkārt, visu dodiet mums informāciju, mēs pirksim.
Detalizētu informāciju par ārvalstnieku, kas Latvijā iegādājas nekustamos īpašumus valsts piedarību, valsts zemes dienests gan neapkopā. Kopumā Latvijas teritorijā ārvalstu fiziskajām personām pieder vairāk nekā 11 tūkstoši zemes īpašumu. Zemes grāmatu dati liecina, ka ārvalstnieku interesi par Latvijā esošu nekustamo īpašumu iegādi pieaugus tieši ekonomiskās krīzes laikā, kad īpašumu cenas strauji samazinājās. Jāpiebilst, ka Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta pētniece Liene Markus Narvila pērnruden, uzstājoties kādā zinātniskā konferencē, savā priekšlasījumā par lingvistisko situāciju Lietuvas pierobežā esošajā Rucavā norādījis, ka mazajos piejūras ciemos Nidā un Papē lietuviešu īpatsvars jau rada pārlietuviskošanās draudus. Madara Fridrihsone, Inga Ozola, Latvijas radio.